Okruh Gilles Villeneuve hostil počas víkendu 42. preteky Formuly 1 vo svojej histórii, čím sa dostal na 5. miesto v historických tabuľkách, keďže o jednu veľkú cenu predbehol legendárny Nürburgring. Ohromná návšteva v Kanade, 345 000 ľudí, o 7 000 viac ako v lani. No a samozrejme, v Montreale sme oslávili 50 rokov od prvého použitia safety caru v jednotke. Premiéru zažil počas veľkej ceny Kanady 1973 a bolo to Porsche 914, mimochodom. Nie len o tom sa dnes budeme zhovárať s komentátorom, s Dendom Mikom. Zdenda, ahoj, vítaj v boxovej uličke.
Ahoj, ahoj, zdravím všechny.
No, moje meno je Laco Urbán, vítam aj všetkých poslucháčov a divákov tohto podcastu a teším, že vás stále pribúda. No, v úvode som spomenul rebríček okruhov v počte veľkých cien a rád by som teda skompletizoval menoslov tých tratí, ktoré držia rekordy. Tak najviac veľkých cien k dnešnému dňu hostila Monza 72, o 3 menej veľkých cien privítalo Monaco 69, nasleduje Silverstone 57, Spa s 55, spomínaný okruh Gilles Villeneuve so 42 veľkými cenami a 41 má na konte. Nürburgring, tak to sú naozaj okruhy, ktoré musíme alebo môžeme označiť za legendárne, ale tento zoznam okruhov využijem na neuveriteľne vopred premyslený oslí mostík, pretože ešte pred samotnou veľkou cenou Kanady, presnejšie týždeň pred ňou, sme my motošportoví nadšenci sledovali stýročník 24 hodinovky Le Mans na nemenej slávnom okruhu La Sarthe. A áno, my sme ho sledovali, len sledovali, ja úplne priznávam na začiatku, že iba hodinu a pol. No ale čo už. Ale ty Zdenda,
To si nemiel říkať.
Nie, jasne, prečo, pohoda. Ale ty Zdenda, ty si bol jedným z troch komentátorov, ktorí to celé odkomentovali a priniesli divákom určite skvelý zážitok s množstvom informácií. Ako si sa ty pripravoval na takúto šichtu a ako sa to dá utiahnuť? Stýročník Le Mans bol určite mnohými vecami výnimočný.
Tak, nedělám to rád, ale musím tě poupravit, ale je to něco, co říká spousta lidí. Byl to 91. ročník, ale bylo to 100 let od prvního ročníku, takže ono to samozřejmě svádí k té stovce. A navíc s tím, že tam byla obrovská účast té nejvyšší kategorie, ale to je jenom tak na okraj. Jak jsem se připravoval? Tak pokud myslíš po té znalostní stránce, tak naštěstí mám tu čest komentovat celý šampionát mistrovství světa Endurance, takže hodně z toho ti pomůže. No a pak musíš prostě to kontinuálně sledovat. To se nedá dohnat během 2 týdnů. Ono ostatně taky není co. Jo, fakticky věci máš, já nevím, kolik je sad pneumatik, kolik může být maximálně hodin, minimálně hodin pro jezdce a takové věci, plus samozřejmě změny, přečteš si, co kdo o tom řekl, co kdo o tom napsal a prostě musíš, jak to říct, no, tím žít, je to taková fráze, ale musí tě to bavit, no, ono komentovat něco, co tě nebaví, tak prostě to se na tom výkonu podepíše. No a druhá věc je ta příprava, řekněme, fyzická, takže dobře se vyspat, nevím, neriskovat s jídlem, dopředu, pár dnů předem, no a nachystat si něco jednoduchého k jídlu, na ten den a půl, co strávíš vlastně v redakci, nachystat si něco pohodlného na sebe. A já jsem vždycky takový z toho našeho tria, takový ten největší, jak to říct, vagabund, vždycky jenom nějaké tričko a tepláky, ale ono stejně prostě musíš nějak fungovat a být jako naštosovaný v něčem, to prostě pak nejde. No, takže tolik, no. Hodina a půl, to jsem tak skoro spal během záhy.
No vidíš, to hodinka a pol, tak keby som to pozeral viac, tak by som vedel, že to bol ten 91. ročník a nie stý, ako som povedal hneď mylnú informáciu na začiatok. Dúfam, že to bola posledná mylná informácia v tomto podcaste. No ale čo už, Ferrari sa vrátilo po dlhom čase, hneď zvíťazilo. Čo to znamená pre značku, ako sa to rodilo? Mnohí sa pýtajú, či tento úspech vlastne môže pomôcť Ferrari aj v jednotke a zároveň sa pýtajú, prečo im to ide v Le Mans a v jednotke robia chyby, ktoré robia.
Áno, a sú takové tie mýmy, ešte pred Kanadou byli jediné, co zajistí Ferrari úspech a tam byl ten hypercar, ktorý je medzi F1-čkami. Ferrari se vrátilo se vší parádou 50 let od svého vlastně továrního programu, protože vozy Ferrari nezmizely z Le Mans, jezdili pod to různými týmy a vlastně kontinuálně jezdili i co by tovární tým, ale ne v té nejvyšší kategorii. No a Ferrari do toho šlo se vší parádou, protože spousta značek tak trošku zavětřela, když se přišlo na novou kategorii Le Mans Hypercar, která nahradila dřívější kategorii LMP1, protože LMP1 byly hrozně drahé na vývoj, na provoz. Takže ACO, které pořádá Le Mans, přišlo vlastně s touhle změnou. Hypercar jezdí i v mistrovství světa, což je ta celá série závodů. 2 8-hodinovky, 24-hodinovka v Le Mans, zbytek 6-hodinovky. A zároveň se podařilo dojednat to, že ze zámořské série IMSA mohly startovat stroje, které jsou označovány jako LMDH, což je Le Mans Daytona Hypercar. A to jsou vlastně pokračovatelé dřívější třídy DPI. Dají to na prototype, také vlastně jde o koncepci toho, že je to vůz sportovní, který využívá do jisté míry hybridní pohon, nicméně v LMDH mají hybridní systém levnější, mají ho řekněme unifikovaný a mohou jezdit tedy v obou sériích, zatímco ty hyperkáry jsou o něco dražší, jsou sofistikovanější a závodí jenom v mistrovství světa. Takže hyperkáry Toyota, ta naskočila do tohoto vlaku už před 2 lety, měla tedy nejvíc zkušeností, naskočil tam Glickenhaus, což je americká značka, malinká, soukromá. Do hyperkáru naskočil Peugeot už v minulé sezóně. Oni startovali po prvním závodě, v prvním závodě po Le Mans. V Le Mans nechtěli startovat, protože ono, už je to skoro 10 let, takový odstrašující případ, kdy Nissan přišel se svým prototypem do Le Mans a to auto totálně nefungovalo, byl to prostě propadák. No a později se objevily ještě vlastně další značky, které naskočily na tuhle vlnu, což byl především Vonwall, což jsou Kolesovi, tým, jak my vždycky s oblibou říkáme, rumunského zubaře. On pochází z Rumunska, udělal obrovský biznis potom na západě se zubními ordinacemi a je to velký fanoušek do motorsportu. Pořád se soudí o tu značku Vonwall, ale hezky to zní, protože Vonwall je automobilka nebo značka, která jako první vyhrála pohár konstruktorů ve Formule 1. A ze zámoří přišly potom ty stroje LMDH, což byl Cadillac a Porsche, které vyvíjelo ten svůj stroj ve spolupráci s týmem Penske. Takže tolik k tomu. 16 vozů nejvyšší kategorie, naprostá bomba. Ty se ptal hlavně na Ferrari, takže 50 let od toho vrcholného továrního programu. Ferrari patří k Le Mans 100%, protože samotný Enzo Ferrari kdysi prostě říkal, že jeho láska je to Le Mans. Jasně, Monza, Imola, Tifosi a tak dále. Ale prostě svého času ty nejlepší svoje se posílali do Le Mans, aby bojovali s Fordem. Všichni známe film. Takže tolik k Ferrari a Le Mans. A o tom, proč jim to tak šlo, oni se na to připravovali. Za prvé, mechanici a tak podobně mají zkušenost s vytrvalostními závody. Jezdci, kteří sedali do těch hyperkárů, ne všichni, ale většina z nich už byla v tom programu GTE Pro, kde byly tovární týmy v GTčkách, takže jsou zvyklí na prostě celý ten workflow, když to takhle řeknu, jak to je v Le Mans. A Ferrari se připravovalo také v té druhé nejvyšší kategorii, což jsou LMP2, což jsou stroje, které jsou úplně stejné. Je to šasi Oreca, motor Gibson a tým AF Corse, tým Amata Ferrariho, který má tovární podporu, jel několik Le Mans, včetně toho letošního mimochodem, ale to se jim tolik nevyvedlo, ale zase byli trošku blíž těm nejvyšším strojům. Takže Ferrari k tomu přistupoval zodpovědně, know-how měli, nebylo to tak, že si prostě řekli, jdeme do toho, bude 100 let od Le Mans, nasypeme tam zlatou lopatou hromadu peněz a ono to nějak dopadne. Prostě připravovali se zodpovědně a jezdce měli špičkové, techniku taky. Toyota možná trošku říkala, že Ferrari bylo možná malinko rychlejší, k tomu se asi dostaneme, ale Ferrari prostě spolu s Toyotou byli hlavní favoriti a nakonec vyhráli.
A práve to som sa chcel opýtať, že čo vlastne rozhodlo o prehre, čo je asi druhé miesto pre Toyota, je prehra, že bolo Ferrari, ako si povedal, rýchlejšie, malo lepšie auto, lepších pilotov, lepšie strategické nejaké rozhodnutia, alebo čo rozhodlo, lebo ten náskok Ferrari nebol až taký veľký, veď to bola minúta niečo, tuším.
Lepší piloty bych vůbec si nedovolil říct, protože materiál s ním šel a to jsou taky špičkoví jezdci. Sebastian Buemi, to je prostě etalon kvality vytrvalostních závodů a spolu s ním vlastně i ti ostatní, to je extra třída. Pokud se budeme bavit o té posádce, která bojovala o vítězství, tak Brandon Hartley, fanovci Formule 1 ho taky znají. A někdejší vítěz Le Mans, už s Porsche, potom vlastně s Toyotou, spolu vyhráli s Fernandem Alonzem a Ryo Hirakawa, který vystřídal Kazukiho Nakajimu. Ten byl dřív součástí téhle posádky, ještě vlastně i před Hartlem, ten vyhrál i s Buemim, s Alonzem. Hirakawa ho vystřídal, protože Kazuki Nakajima už netočí volantem, když to tak řeknu, je to jenom konzultant, prostě podílí se na chodu týmu, ale Ryo Hirakawa loni vyhrál Le Mans v téhle posádce. Je to japonská extra třída, takže jako ten materiál byl výborný. Druhá posádka taky Mike Conway, Kamui Kobashi, Jose Maria Lopez, všichni znají. A Ferrari, vlastně ta vítězná posádka, to byl Antonio Giovinazzi, Alessandro Pierguidi a James Calado. Pierguidi, Calado dlouhodobě jezdili GTE Pro, výborní závodníci, naprosto špičkový. A Antonio Giovinazzi, ten prostě se připojil k tomuto programu. On v jednom rozhovoru říkal, před rokem jsme ještě neměli auto. Před rokem jsme teprve my dávali nějaké jakoby indicie inženýrům, konstruktérům, co by auto mělo splňovat a tak dále. Auto se podařilo potom někde na podzim udělat a testovali jsme, najeli se prostě 10 000 kilometrů fyzicky třeba. Takže prostě nechceš jet 24 hodinovku Le Mans, aby ti potom odešlo gufero za 2 eura. Takže prostě jako tohle všechno chceš mít vychytané. A i ta druhá posádka, Antonio Fuoco, Miguel Molina, Niklas Nielsen, špičkoví závodníci, Fuoco, Molina, ty asi formuloví fanoušci budou znát, hlavně teda Antonia Fuoca, o kterém se taky říkalo, že je Ital, který možná se dostane jednou do Formule 1. Fuoco zajel pole position. Zajel naprosto skvělé kolo a Ferrari prostě maximálně zodpovědně k tomu přistoupilo. Proto to byla obrovská ztráta, protože oni vyhráli 5x v řadě. Jenomže vyhráli 5x v řadě v době, kdy už nebylo Audi, kdy už nebylo Porsche a jediná jejich konkurence byl tým Alpine, který ale závodil s někdejší LMP1, mírně upravenou. Takže bych to přirovnal k tomu, jako když si, já nevím, Manor jezdil se starým monopostem, ale je to jako ještě horší vlastně u toho Alpénu. A ACO i loni vlastně přiznalo potom, nebo tak nějak prosáklo, že nebyla úplně poptávka potom, aby loni Alpén byl schopen bojovat o vítězství v Le Mans. Vím, že se určitě pak zeptáš na VOP, takže tohle to k tomu směřuje. No a Glickenhaus, Jim Glickenhaus, prostě srdcař, který viděl ranec peněz ve filmovém průmyslu, miloval prostě stroje, miloval Ferrari, pojmenoval vlastně svůj tým Scuderia Glickenhaus. A on říkal, to, co Toyota vyrobí za den, nebo možná i za míň, to my vyrobíme za rok, tolik aut. Takže dokáže si představit, jaký nepoměr tam byl a hlavně Jim Glickenhaus není jediný vlastník té automobilky už dneska, takže on už loni Le Mans, kde nasadili dva stroje, říkal, já musím být prostě zodpovědný, musím naslouchat to, co říkají akcionáři, nemůžeme prostě vydat se ze všech peněz, takže to testování tam nebylo zas tak velké, ale vlastně ve finále Glickenhaus překvapil. Glickenhaus, když se podíváme na ty výsledky, tak Glickenhaus byl lepší než Peugeoty, než všechny stroje Porsche, takže to se dá určitě hodnotit jako obrovský úspěch, i když oni si to zavinili Peugeot a Porsche trochu sami, nebo měli smůlu taky některé posádky. Takže tolik k těm všem značkám, zapomněl jsem na Vonvol a Peugeot. Vonvol, kam jde pan Koles, tam to nefunguje, když to řeknu jako drsně, ale je to taková realita. Zase na druhou stranu je to motorsport, jako další auto navíc, to je super. Byli tam dobří jezdci, Esteban Guerrieri, Tristan Vautier, Francouz, milion let strávil v Le Mans. Tom Dillman, výborný jezdec, má vlastně zažitou tu, i tu hybridní technologii. Původně to vypadalo, že byl Jacques Villeneuve, ale on v letošní sezóně v těch dosavadních závodech byl pomalejší o dost, takže nakonec byl odejít. A teď odchází Tom Dillman mimochodem, protože to auto za stolik nejede, ale jako nikoho to neuráží, že tam je prostě tým, který je slabší. Vždycky musí být nějaký ten tým na konci pole. Ty se ptal, proč Ferrari vyhrálo. Já mluvím hrozně dlouho, že jo?
Pozri sa, máme dohodnutý nejaký časový úsek. Tak budeme nahrávať do polnoci.
Když tak mě skoč do řeči a ptej se. Ferrari vyhrálo, protože vlastně tahle ta posádka se dopustila nejmenší množství chyb. Zatímco ta posádka, ty posádky číslo 8 měla, tam byla chyba. Tam byla jezdecká chyba Ryo Hedakavy, který v nájezdu do zatáčky Arnáš usnul na brzdách, klasika, sošlápnul moc brzdový pedál, zablokovala se kola, auto prostě nekontrolovaně šlo do jedné strany, došlo k nárazu, ne zas tak dramatickému, ale prostě byla tam časová ztráta. Už vlastně předtím Buemi hlásil chvilku po startu závodu, že má problém s hybridním systémem, ale ne takový, takže oni jeli dál, vypadalo to dobře, na čele se vystřídalo hodně značek, Ferrari, Toyota, Cadillac, Porsche, byl tam Peugeot, dlouhou dobu to vypadalo velmi dobře pro Peugeot. Takže po téhle stránce to byl hodně vyrovnaný závod, ale nakonec se potvrdilo to, že Ferrari a Toyota měli ten největší potenciál uspět a nakonec z toho bylo první a druhé místo. Třetí místo bral nakonec Cadillac, což byla vlastně obrovská senzace. A pro americkou značku i čtvrté místo. To je za mě ještě větší senzace, protože Sebastian Bourdais, ten hned po startu byl aktérem jednoho incidentu, kdy pak vlastně musel do boxů. Ztratil spoustu času. A nakonec to bylo čtvrté místo. Ferrari 50, to, které bylo pole position, tam byl problém s chladícím okruhem. Strávili přes půl hodiny v boxech. Glickenhausy, ty ztráceli prostě čas na trati. Peugeot 93, tam byl výlet Jean-Éricka Vergneho mimo trať a potom další problémy. A na devátém místě absolutně byla nejlepší LMP2, k tomu se určitě taky dostaneme, což byli, jak taky říkáme, někdy polští pekaři, Inter Europol Competition, tým Kuby Šměchovského, zase businessman a velký nadšenec do motorsportu, vydělal peníze právě v tomhle průmyslu a postavil tým, který letos dokonce měl dvě auta. A myslím si, že tohle je naprosto pohádkový výsledek pro polský motorsport. Tohle vejde v Polsku do dějin.
Ty si spomenul asi pred 5 minutami BOP, Balance of Performance. O tom sa veľa hovorilo už aj pred štartom Le Mans. A ja som následne po tých 24-hodinových pretekoch, ktorých som 22,5 hodiny nevidel, čítal niekoľko článkov, počúval nejaké tie podcasty a práve BOP bolo výraznou témou, pretože znevýhodnilo Toyotu, ak to tak zjednoduším, respektíve pravidlá hovorili na začiatku sezóny, že pre Le Mans to nebude platiť tak, ako to napokon bolo. Ale skús to prosím ťa ty upresniť, lebo v tomto nie som úplne doma. Prečo sa o tom toľko hovorí teda? Ak sa dá nejak stručne teda.
Já si tady otevírám tabulku, jak to opravdu bylo. No, BOP. Bavíme se teda o nejvyšší kategorii, ale v případě GTček, která jsou také jiná, tam jezdí několik značek, tak tam je vlastně něco podobného. V LMP2 ne, tam už všichni mají vlastně stejnou techniku. Původně byly 4 konstruktory, šasy, jeden odešel, byly 3, ukázalo se, že Oreka je jasně nejlepší, však také vlastně tým Mira Konopky přešel od Ligieru později na Oreku. Tam to teda není třeba řešit. Jde o to, že vlastně ty máš vozy různých konstrukcí. Vozy, které mají hybridní systém, ale také nemusí. Některé nemají ještě hybridní systém, což je Glickenhaus, což je Cadillac, což je Porsche, což je Vanwall. Jsou to vozy, které hlavně dřív to bylo vidět, když závodilo Audi, Porsche, Toyota, tak tam byly vlastně 4 možné, ale protože byly 3 konstruktéři, 3 vlastně úrovně jak přistupovali k tomu, jak odjet stint. ACO už dneska prostě přistupuje k tomu, že ty máš maximální množství energie, kterou můžeš využít během stintu. A je jedno, jestli tu energii využiješ spalovacím motorem nebo hybridním systémem. Toyota byla uprostřed, Audi to bylo, teď vlastně řeknu na příkladu dřívějšího LMP1, Audi mělo největší motor, nejmenší hybridní systém. Porsche zase naopak, nejmenší motor, největší hybridní systém. Takže je potřeba to nějakým způsobem balancovat. Balancuje se to jednak hmotností, potom výkonem, i když to pro Le Mans vlastně nebylo. Tam se neupravoval výkon vozů. Upravuje se to v případě strojů, které mají hybridní systém, od jaké rychlosti můžeš ten hybrid zapnout. A upravuje se to tím množstvím, kolik energie můžeš vynaložit na stint. Plus je tam ještě takový, nechci říct detail, ale je to ohledně toho, jaký je průtok při tankování. Ale dobře, řekněme, že to je detail, protože to gro dělá hlavně to předchozí. Dříve to bylo, že BOP, nebo dříve se také říkalo EOT, Equivalence of Technology, ekvivalent technologie, tak dříve se to nastavovalo závod od závodu. Což samozřejmě logicky vedlo k tomu takzvanému sandbaggingu. Představte si balón, na kterém máte ty pytle s pískem. Všichni se uměle zatíží, aby to vypadalo, že jedou pomalu, a když prostě přijde závod, kde to musí prodat, najednou odhodí ten balast a jedou rychle. A pro letošek ACO přišlo s tím, že od Sebringu vlastně bude BOP stejné až po Le Mans. S tím, že po Le Mans proběhne nějaká revize. Proběhla revize po testovacím dni, který byl týden před startem Le Mans. Revize, kterou Toyota komentovala, že jí to uškodilo. Toyota dostala nejvíc přidané hmotnosti, 37 kg navíc. Ferrari dostal 24. Ale vlastně Toyota měla plus 4 megajouly energie na stint více, 908. Ferrari mělo 901. Takže si zase představ, že Toyota může vynaložit mnohem více energie na ten stint. 910 mimochodem nejvíc, pardon, 913 mimochodem nejvíc, což byl Glickenhaus. 910 Porsche 963. Takže takovýmhle způsobem se k tomu přistupuje. Je to vždycky kontroverzní téma z toho důvodu, že někdo může říct, já byl poškozený, já umím udělat lepší auto a on mě někdo zabrzdil. A abych to shrnul do toho, že někdo třeba říkal, o vítězích by mělo rozhodovat to, čí inženýři jsou šikovnější, a ne prostě něco od zeleného stolu, nějaké rozhodnutí. Ono to zní hrozně hezky, ale v kontextu toho, co vidíme ve Formule 1, éra Red Bullu, i když ty víš, že já nejsem úplně přívrženec z toho, abych říkal, že 4 tituly Vettela byly zadarmo, ale éra Mercedesu, teďka éra Red Bullu, předtím éra třeba Ferrari, tak myslím si, že potom ty propastné rozdíly nikoho bavit nebudou. Takže jde o to nějakým způsobem to nastavit a zároveň prostě ukázat, že ten, kdo má to auto jakoby koncipované lépe, tak má větší šanci na vítězství. Větší šanci, což ale ty šance jsou vůči sobě třeba v jednotkách procent. Připodobním to k cestovním vozům, kde to je jednodušší, světlá výška, pokud jsou to turbomotory, tak restriktor a balast. Na papíře řekneš, tak je jedno, jestli pojedu, já nevím, s Audi, nebo já nevím, s Cuprou, nebo s něčím. Ale to každé auto je něčím specifické. Hyundai taky přešel z i30 na Elantru a oni říkali, hele, to auto najednou funguje mnohem lépe, my si můžeme mnohem lépe hrát s nastavením. Takže i když nám dají balast, a jasně v cestovních vozech to bylo závod od závodu, tak prostě máme lepší výchozí pozici než předtím. A podobně je to vlastně tady. Ferrari a Toyota měli objektivně nejlepší auto, byly vlastně nejvíc přibržděné, protože dostali největší hmotnost vůči těm ostatním a stejně jakoby ukázali tu rychlost. Ono nejde v Le Mans jenom o tu rychlost, protože kolo se zajíždí 3 minuty 25, potom prostě nastane fáze závodu, kdy nikdo takhle rychle nejede, kdy všichni jedou 3:28 třeba, 3:30, Může tam být nějaký provoz, někdo rázem ustřelí třeba o 3 sekundy. Rozhodují věci jako spolehlivost v maximální míře. Rozhodují věci jako, jak rychle dokážeš vyměnit převodovku. Vys Audi, které přišlo s tím, že dokážou převodovku takhle vyndat a dát druhou. A měli obrovský náskok tehdy, když s tím přišli. Přišli prostě Porsche, vlastně i díky českému vynálezu, nebo jak to nazvat, díky české ideji, přišlo s rychlejším tankováním o něco. Tohle všechno se prostě nasčítá, ale ve finále rozhodují i ty taktické věci. Inženýři musí propočítat spoustu věcí. Není to tak, že všichni prostě pořád jedou ten stint, všichni se odjedou těch 45, 50 minut, všichni jedou do boxu a znova. Prostě někdo má třeba nějaký problém, potom to dohání, může tam být počasí, které letos hrálo hodně roli. Safety cary, to byla úplná katastrofa. Takže...
No práve na to by som sa chcel opýtať, že veľa som počul aj o v podstate problémových nových pravidlách, aspoň tak som o tom počul ohľadom safety caru, pretože niekde som čítal, že v Le Mans to nie je tak, že na trať vyjde jeden safety car ako v jednotke, ale že ich tam vyjde viac v rôznych častiach okruhu. Tak skúsam to trochu priblížiť, ak sa dá, tak takisto stručne v čom sú tieto nejaké nové pravidlá odlišné oproti tým, ktoré sme tam mali doteraz?
Ja bych teda jenom poslední větu řekl. Ja si myslím, že BOP bylo nastavené naprosto citlivě. Strašně dlouhou dobu v závodě všichni jeli v jednom kole, což prostě je skvělé. A konec konců ty si vlastně zmiňoval, ten rozdíl minuta něco, to byla třeba Hirakovova chyba. To mohlo být prostě zase něco jiného. Ferrari jedno se roztočilo v noci, ale to už bych zase kecal. Safety cary. Okruh je strašně dlouhý, jsou tam 3 místa, odkud vyjíždí safety car. Z toho důvodu, aby prostě někdo, kdo zrovna bude za cílovou rovinkou, nejel prostě 13 km v plné palbě. Takže 3 safety cary. Dříve se stávalo, a je to asi přirozené, logické, že někdo uvíznul za jiným safety carem. To znamená, ty pojedeš za někým, máš ztrátu, dejme tomu 30 sekund, což není nic, ale on prostě ti ujede a mezi vás vyjede safety car, takže prostě ty ztrácíš automaticky hned minutu a půl, dejme tomu. A spousta týmů, i fanoušku to kritizovalo, je to prostě random. Je to něco, co jasně patří k motorsportu, takovéhle věci, ale snažili se vymyslet způsob, jak jim to změnit. Takže přišli s myšlenkou, OK, vědu 3 safety cary, nechceme, aby prostě 13 km někdo jel kalup, ale posléze se ty 3 safety cary vlastně sjedou do jednoho vlaku za jeden safety car a dojde k tomu, že celé pole se seřadí. Letos byly 4 kategorie. Hypercar, LMP2, GTE AM, GTčka, to je profesionální, už nejezdí, ale potom tam byla vlastně ta čtvrtá, což je takzvaný inovativní vůz, což byl ten NASCAR. A najednou za tím safety carem se museli tyhle kategorie seřadit. Což vyvolalo obrovskou kontroverzi tím, že to celé trvalo strašně dlouho. První safety car kvůli kolizím, boom, fáze za safety carem téměř hodina. Potom se rozpršelo strašná proud šmračen, hodně lidí mimo trať a tak dále, kontakty, nebezpečné. Safety car přes hodinu. Hrozný průšvih, lidi to strašně hejtili, potom už ředitelství závodu přistoupilo k safety caru jenom jednou. Vlastně v celé druhé polovině závodu nebyl a je to z toho důvodu, že to řazení bylo hrozně únavné, protože ta údržba nějakou dobu trvá, je pak hotovo a ty by si dřív dal prostě OK, restart, jedeme. A teďka v tu chvíli, kdy už byla údržba hotová, tak se řeklo, tak celé pole se prostě sjede a bude ten takzvaný merging. Ono to vedlo k tomu, že vlastně celé to pole se sjelo a ti všichni, kteří byli v jednom kole, najednou byli ve stejné kategorii v pár sekundách. Takže jako atraktivitě závodu to přispělo. Na druhou stranu tyhle ty dlouhé proluky byly prostě fail. Hodně lidí, kteří sledují Formule 1 a vždycky si nenechají ujít Le Mans, tak říkali, no to je tak, když Frajtáše půjčíte do Eduarda Frajtáše, ředitele závodu, půjčíte do Formule 1, tak oni vám ho tam takhle skú. Protože Edo Frajtáš je ředitelem závodu VEC a Le Mans přes 15 let. A tohle se prostě nepovedlo a myslím si, že do budoucna to bude pro příští ročník Le Mans to bude změněno.
No, chcem se zastavit pri něčem, co mě překvapilo, keď jsem o tom počul, to spojenie, že Le Mans a vozidlo NASCAR. Jenson Button se představil například v tomto autě. O čo šlo a prečo se něco také udialo?
Le Mans vždycky mělo, nebo vždycky, v posledních letech zde startovali vždycky jedno auto, které bylo inovativní něčím, nějakým způsobem. Ať už to bylo auto, které připomínalo tříkolku trošku, i když vepředu mělo dvě malá kolečka. To byl ten Nissan Ziod. Další prostě koncepty. Tak letos, ono se tomu říká Garáž 56, protože dřív garáže končily 56, tak tam byl tenhle ten stroj. Takže letos tu Garáž 56 obstaral vlastně NASCAR. Auto, které vychází z NASCARu, ne je úplně NASCARem, došlo k určitým změnám. Nejmarkantnější samozřejmě to, že auto mělo světla na první pohled, ale došlo vlastně i k té změně, že tam byla převodovka nebo řazení pod volantem, brzdy a tak dále. Takže byl to takový závan Ameriky v Le Mans, spousta týmů v Le Mans amerických, právě propojení Porsche Penske, ale bylo prostě skvělé slyšet tenhle Chevrolet Camaro, skoro 6 litrů, vidlicový osmiválec. Lidem se to moc líbilo, krásně to znělo. Jenson Button, Mike Rockefeller vyhrál taky Le Mans, Jimmy Johnson, to je, jak to poznamenal jeden kolega, je takový americký Schumacher, 7x vyhrál na NASCAR Cup Series, takže přijeli ukázat tohle auto, dojeli, super.
A čo som takisto s obdivom čítal a potom si to trochu pozrel aj zo záznamu, prosím pekne, niekto preteká v Le Mans, zlomí si nohu počas pretekov a dokáže tie preteky ešte so svojimi kolegami vyhrať.
No, to je ten polský prototyp.
Neskutočne.
Fabio Scherer, ktorý jel s Kubou Šmichovským a tretí byl Albert Costa. Ono sa to stalo asi 4 hodiny po startu, že jak došlo k těm kontaktům, tak oni vyjeli do boxu a jemu přejel nohu Corvetta v GTčkách, ne je to NASCARové auto, ale jediná Corvetta, která jela v GTE AM a no, pokračoval, odjel se nějakých 8 hodin a prostě vyválčil to. To nebyl jediný problém, který tahle posádka měla, jim nefungovalo chvílemi taky rádio, což úplně nechceš, když se vidíš vlastně s boxovou zítkou v LMP2 každé 3 a 3/4 minuty. No a Fabio Scherer říkal, že musel vlastně adaptovat ten brzdní styl, že už nebrzdil jenom chodidlem, ale prostě musel celou levou nohou šlapat na ten pedál, protože jinak by musel brzdit pravou, což samozřejmě je neefektivní.
Tak to je drsné, riadne drsné teda. To si spomínam na Lensa Strola ešte na začiatku sezóny, keď sa tam zotavoval, ale akože odjazdiť takéto preteky so zlomenou nohou, tak to je extrém.
No.
Extrém.
Bolo
v niečom tohto ročné Le Mans výnimočné, alebo myslím si, že asi áno, tak v čom? A spojím to aj s tou poslednou otázkou ohľadom tohto významného podujatia. Ako si by si zhodnotil tento 91. ročník Le Mans celkovo?
Hodně lidí říkalo závod století kvůli tomu výročí. Hodně značek se chtělo ukázat, i vlastně hodně partnerů. Ono tam bylo další možná jubilea, já nevím, Goodyear 125 let, Ferrari 50 let od posledního továrního programu, Porsche 75 let existence týmu nebo značky vůbec. Takže všichni se chtěli ukázat. Příští rok to bude ještě větší, protože tam bude Lamborghini, bude tam BMW, takže ta nejvyšší kategorie bude praskat ve švech. Takže LMP2 si myslím, že budou zase trošku víc bité. Proto vlastně zaujme třeba i ten příběh toho Kuby Šmichovského, který dokázal dostat dvě auta v LMP2 a tam jsou zavedené značky jako Alpen vlastně, který se také chystá zase na návrat do nejvyšší kategorie WRT, belgický tým, který závodí taky z GTčky strašně let. United Autosports, tým Zeka Brauna, je propojení z Formule 1, spousta silných týmů. Takže byl to opravdu velkolepý ročník. Divácká účast byla obrovská a do budoucna si myslím, že to bude ještě lepší. Všichni se prostě těšili. Ferrari zaokrouhlilo počet vítězství na 10. Já mám tak trošku podezření, že všichni, kteří nefandili konkrétní značce, tak fandili Ferrari, protože prostě to byl ten příběh, Ferrari se vrací do Le Mans a jak už jsem říkal, svého času Enzo prostě miloval Le Mans víc než Formule 1, takže budiž to taková návnada na příští rok, kde ta účast bude ještě větší, bude to bez té kulatiny, ale myslím si, že i tak to bude senzační závod.
Tak dúfam, že budem vidieť teda viac ako tú hodinu a pol v roku 2024. Už teraz sa na to teším, lebo tento ročník, aj keď som teda poriadne nevidel, ale čo som počul, čítal a videl aspoň zo záznamu, tak musel to byť veľký zážitok. Poďme po takom zhruba 40-minútovom krátkom úvode o Le Mans, konečne aj k veľkej cene Kanady. Pretože už po veľkej cene Španielska sa rozbehli zaujímavé udalosti. Najprv to boli testy pneumatik Pirelli. V aute bol napríklad Charles Leclerc samozrejme, ale hlavným príbehom bol v tom čase Mick Schumacher, ktorý odjazdil veľmi veľa kôl. Mercedes ho opakovane chválil, Schumacher je aj podľa Franca Tosta, šéfa týmu Alfa Tauri, o mnoho lepší, než ako si mnohí myslia. A len pred niekoľkými dňami sme si mohli prečítať vyjadrenie Tosta, že on chcel Piera Gaslyho nahradiť Schumacherom, ale Red Bull bol proti a prišiel Nyck de Vries. A tu je zaujímavé aj to, že Ralf Schumacher už predtým hovoril, že Alfa Tauri chcelo pôvodne Schumachera, ale problémom bolo meno, pretože to meno by vraj malo vadiť Helmutovi Markovi. No, že by mal Ralf vtedy pravdu, neviem. Zase na druhej strane Schumacher v Haase toho veľa neukázal, ale ak si ho porovnáme s de Vriesom, ktorý ale jazdí naozaj v zlom aute, tak mám pocit, že je to o trošičku lepšie, to, čo ukázal Schumacher, ako momentálne de Vries. Aj keď my sme sa o de Vriesovi bavili veľmi veľa a ešte sa možno aj budeme počas tejto sezóny, ak ju teda dokončí, stále mám pocit, že on veľmi výrazne nenapĺňa tie očakávania, ktoré do ňoho sú vkladané.
Nyck de Vries to vlastne priznal. On říkal, ja som zvyklý na iné formule. A nemyslím Formule E, myslím to, že Formule 3, Formule 2, on říkal, tam máte strašně málo času na trati. A vlastně, abyste zajeli to dobré kolo, tak stačí se dostat na nějakých 85-90% toho potenciálu a jste třeba v prvních třech řadách. Formule 1, mnohem více času na trati během tréninku a tak podobně. A tam prostě to je ta vyšší dívčí, tam se musíš dostat do těch posledních 0,2, jestli ne míň. A to je prostě to, s čím se on trápí. Takže to je, si myslím, že teď největší prostě problém pro Nycka de Vriese. Mick Schumacher, obrovský dříč. Vlastně to, jak pomáhal na trenažéru Mercedesu zpátky na sobotu, klobouk dolů. Prostě on je vlastně teďka takový královský, jak to říct, čekatel na nějakou volnou sedačku. To jméno, no, tak je to jako legrační, ale dokážu si to prostě jako i představit. Takže myslím si, že Mick musí trpělivě čekat na tu šanci. Spousta lidí říká, že jako nenaplní ten potenciál nebo to, jakoby tu váhu toho jména, s čímž asi jako souhlasím, ale myslím si, že to je jezdec, který se může dostat do top týmu. Jednoho dne určitě může. A třeba se pak stane mistrem světa, protože nikdo neví. Ale je to prostě dříč, klobouk dolů, odvádí senzační práci. Myslím si, že je otázkou času, kdy právě někdo vypadne, ať už to bude zranění nebo covid. A pokud to bude z nějakého týmu, kam by mohl Mercedes někoho posadit, tak si myslím, že Mick Schumacher by se mohl svést a hrozně bych mu přál, aby se to stalo co nejdřív, protože ta spekulace, že třeba čeká na tu sedačku u Audi, to je hrozně dlouho, to je prostě strašně dlouho, takže já bych řekl, že dva takový super sub, jak se třeba říkalo ve fotbale, na jedné straně Mick Schumacher, na druhé straně třeba Daniel Ricciardo. V tuhle chvíli, jo, hodně týmu má třeba svoje rezervní jezdce, ale myslím si, že to, co se dělo třeba u Mercedesu, který měl Stoffela van Dorna, co by rezervního jezdce, vynikajícího jezdce, stejně vytáhnul z Williamsu takhle George Russella a dal ho do toho Mercedesu. A pak tam měl Jack Aitken. Tak tím se, myslím, prostě prolomila nějaká bariéra a myslím si, že Mick má dobrou šanci se posadit.
Uvidíme. Poďme k dvom úplne kratučkým správam. Kimi Räikkönenovi blahoželáme, rovnako jeho manželke Mintu, pretože sa tejto dvojici narodilo tretie dieťa po synovi Robinovi a dcere Riane, tak privítali na svete aj svoju druhú dcerku. Možno minimálne rovnako zaujímavá správa, s ktorou na Slovensku vyrukoval F1 Online SK, odvolávajúce na portál Formula Uno. Nová Concord Agreement by vraj mala priniesť tri výrazné zmeny. Formula by sa mala rozrásť o dva nové týmy a vstupný poplatok porastie zo súčasných 200 miliónov na 1 miliardu. Celkom dobrý skok. A takisto by sa mal zvýšiť aj počet veľkých cien. Tak uvidíme. Ale téma, ktorou by som chcel prebrať, sú pneumatiky, pretože BBC nedávno vyrukovalo s informáciou, že Bridgestone sa oficiálne prihlásil do tendra, ktorý určí výrobcu pneumatikov sezóny 2026. A piloti aj týmy vraj chcú zmesi, ktoré sa pri rýchlejšom tempe nebudú prehrievať. Bridgestone samozrejme tvrdí, že dokáže takúto pneumatiku vyrobiť. Pirelli naopak teda hovorí to isté, že aj oni to dokážu, ale že momentálne dodávajú Formula 1 takú pneumatiku, akú Formula 1 chce. No a v tejto sezóne sa niektorí pretekári trochu sťažujú na vlastnosti pneumatík, ale Pirelli reaguje, že tie zmesi sú takmer identické ako v lani a vtedy sa nikto nesťažoval. Teraz je to ale inak. Privítal by si návrat Bridgestone do F1? Keby tam bol taký súboj, že Bridgestone Pirelli?
Určitě, protože by odpadlo to, co ty jsi zmiňoval. Já to Pirelli věřím, že oni dělají pneumatiky podle poptávky Formule 1, ale je to už docela dlouhá jako písnička, nebo stará písnička. Najednou by to dostalo úplně prostě jiné grády. To riziko je, že ze začátku by tam mohly být výkonnostní rozdíly, jako to bylo Bridgestone versus Michelin při tom posledním měření sil. Takže toho bych se možná obával. A samozřejmě do budoucna by potom ty velké týmy měly nějaký exkluzivní deal s nějakou značkou, jako když si mělo Ferrari s Bridgestonem, předtím to bylo s Goodyearem, tam prostě byly už se provázané ty týmy, takže to by vlastně zase ty silné trošku posilovalo, což nevím, jestli úplně chceme, ale to měření sil už by prostě to nebylo o tom, že nějaké pneumatiky jsou záměrně jakoby horší, nebo nechci říct horší, že záměrně jsou konstruovány tak, aby to bylo pro jezdce složitější s nimi pracovat. O to jde. A svůj účel to vlastně jako plní. Když to vezmeme, tak v Kanadě bylo o 20 stupňů Celsia chladněji, teplota trati hlavně, a Red Bull jak najednou přišel o tu dominanci. Verstappen najížděl necelé 0,2 na kolo, a ne 0,75 sekundy na kolo.
Ano.
Takže jako mně se to líbí, že prostě jezdci ukazují ten svůj input, jak se říká, nebo prostě ukážou to své mistrovství. Konec konců Max Verstappen, on to s pneumatikami umí skvěle. Právě díky tomu je tam, kde je. Takže na to, nebo za to jsem rád, ale na druhou stranu, pokud máme jít cestou, že Formule 1 bude znovu tou špičkou, tak je to cesta, jak jí zase trošku popohnat.
Veľkou témou je aj hmotnosť, pretože tá by sa mala v najbližších rokoch mierne znížiť, teda aspoň to by chceli Mohamed Ben Sulayem a Stefano Domenicali, ale aj piloti. Teraz je to cca nejakých 800 kg, 798, ak sa nemýlim teda, ale nemusí to byť také jednoduché s tým znižovaním hmotnosti. Reagujú niektorí kvôli batériám, rekuperačným systémom a ešte vyššiemu zastúpeniu elektriny od roku 2026. Práve Max Verstappen povedal, že podľa neho je to nerealistické. On sám preferuje ľahšie autá a tieto sú v zákrutách podľa neho ako loď. Fernando Alonso nemá ani problém napríklad s hmotnosťou, ale skôr s rozmermi auta. Hovorí, že na niektorých okruhoch ho jednoducho nemá kam umiestniť. Asi by boli naozaj lepšie tie ľahšie, možno aj trochu menšie, agilnejšie auta, ako to povedal aj Verstappen. My sme to videli vlastne aj vo Formule E, kde tá druhá generácia bola veľká naozaj, ale vozidlá tretej generácie sú menšie, výkonnejšie, agilnejšie a aj tých predbiehacích manévrov vidíme viac. Možno by to pomohlo aj v jednotke. Najmä na takých okruhoch ako Monako. Teda.
Áno.
Áno. Okay. Ideme ďalej. Stefano Domenicali takisto povedal, že nechcú umelo zasahovať do šampionátu, aby napríklad skresali výhodu Red Bullu, čo je asi dobrá správa pre fanúšikov tejto stajne, ale chceli by dosiahnuť to, aby boli jednotlivé dominantné éry tímov kratšie. Nie som si istý, ako to chcú dosiahnuť, ale už teraz sa teším na ten recept. Ale pričom by som sa chcel zastaviť ešte kalendár, pretože Kajalami sa do kalendára vráti najskôr v roku 2025. V rokovania v súvislosti s budúcim rokom skrachovali. A ako presiaklo na povrch, tak Liberty Media sa nepozdávajú plány a zrejme ani nejaké finančné zázemie. A vraj aj nestála politická situácia, korupcia a podľa niektorých novinárov aj postoj krajiny k Rusku a k tomu, čo sa momentálne deje. A práve vďaka tomu, že Kajalami, jasné, môžu to byť len také reči, a vďaka tomu...
No, ono to je pravda, to je pravda, ale má byť nejaký summit v Jižní Africe a jenom rýchle oni řekli, že nebudou nikoho soudit a de facto jakoby se tak trošku naznačili, že kdyby tam přijel někdo, já nevím, Lavrov, takže ho jako nezatknou. Ale ono je to taková mantra celé Afriky. Oni říkají, my nejsme na žádné straně, jsme proti válce, ať co nejdřív skončí.
OK. No,
ale s tou korupcí je to prostě jako funny, protože roky se jezdí jako v Brazílii a prostě v podobných zemích, ano. Takže... je to škoda, bylo by to zajímavé mít velkou cenu navíc v podobném časovém pásmu pro nás.
Nie zle.
Přesně tak, takže, ale asi by vypadla Evropa, no, tak. Ale budeme držet palce.
Veru, a právě vďaka tomu, že Kajalami nebude budoucí rok součástí kalendára, tak tam zostane SPA. A čo ma úplně odrovnalo, tak to je, vzpomíná se totiž Zanzibar, že tam by sa mohli konať preteky v Tanzánii, tak to by som si pozrel. Prečo nie? Prečo nie? Veď v Afrike sa koná viacero motoristických podujatí a pretekári si niektoré z nich chvália. Výpadok priemyselných kamier počas prvého tréningu znamenal predčasný koniec. Fúha, tak Fernando Alonso to okomentoval, že Formula 1 si občas strieľa sama do nohy takýmito vecami, ale na druhej strane... No, technika môže občas zlyhať a zase nestáva sa to v každej veľkej cene, ale bolo to celkom bizarné, že ten prvý tréning trval naozaj veľmi krátko. Druhý tréning predĺžený o pol hodinu je na 90 minút, ale opäť tam boli v podstate nereprezentatívne časy kvôli počasiu, odlišným programom a tak ďalej. Mercedes sa zdal byť lepší, než sa pôvodne zdalo, ale opäť to v kvalifikácii predsa len zvládol Max Verstappen pred Fernandom Alonsom, no pôvodne Nikom Hülkenbergom, ten ale dostal trest. K tomu sa samozrejme dostaneme. Poďme k Red Bullu, pretože ten dosiahol sté víťazstvo v F1-tke, vyhral všetkých 8 veľkých cien v úvode tejto sezóny, čo je... Na to už nemám ani čo povedať, to sa podarilo asi len dvom tímom v histórii. Ešte pred samotnou veľkou cenou Red Bull informoval, že v septembri Daniel Ricciardo so Sebastianom Vettelom sa predstavia na Nordschleife v starších monopostoch a chcel tam jazdiť aj Max, ale Helmut Marko mu to zakázal a Verstappen vraj nechcel ani nejak robiť problémy, tak ich ani neprehováral, čo je asi pochopiteľné a Marko sa vraj bal, že Verstappen tam pôjde naplno a že by to mohlo znamenať aj nejaké to riziko. Mňa ešte pobavil Maxov výrok, pretože on povedal k kopírovaniu technických riešení, najmä ich bočníc. To ešte bolo po Barcelone, že na budúce prídu bez bočníc, aby sa k ním ostatní mohli vrátiť. Samozrejme narážal na Mercedes a možno ešte aj na niekoho iného. A v súvislosti s vývojom aut, Ted Kravitz zo Sky Sports prezradil, že sa ešte v sobotu v Kanade bavil s Pierom Vášem z Red Bullu a zistil, že podľa očakávaní tohto tímu sa dopad trestu za porušenie rozpočtového stropu v plnej miere prejaví ku koncu sezóny a bude mať vplyv aj na budúcoročné auto. Čo asi dáva celkom logiku, a o tom sme sa myslím bavili už aj po minulej sezóne. A Christian Horner upozornil, že oni sa tak v priebehu sezóny najviac obávajú tímu Aston Martin. Či to je naozaj tak, alebo sú to len reči pre médiá, ťažko povedať, ale Aston vyvíja celkom dobre, aj keď momentálne dostaneme sa k tomu. Fernando Alonso by chcel trochu lepší vývoj. A po piatku Red Bull nebol nadšený, ale nakoniec, ako som povedal, ste víťazstvo pre Red Bull, dvojste pre Adriana Newieho ve V1, to sú neskutočné čísla. A ešte zo pár štatistík tomu pridám, predtým ako ti odovzdám slovo. 100 víťazstiev Red Bullu si podelili Verstappen 41, Sebastian Vettel 38, Mark Webber 9, Daniel Ricciardo 7 a Sergio Perez 5. A 100 víťazstiev okrem Red Bullu ve V1 zaznamenali Ferrari, najviac, teda 242, McLaren 183, Mercedes 125 a Williams 114. A najkratší čas na dosiahnutie z toho víťazstva potreboval a Red Bull zvládol to za úctyhodných 281 veľkých cien. Williams na to potrebovalo 3 veľké ceny viac, McLaren podstatne viac, teda 369 a už iba dve čísla, Ferrari 479 a Mercedes 979. Tak 271 pretekov a 100 víťazstiev v podaní Red Bullu a 979 pretekov v podaní Mercedesu a 100 víťazstiev, tak to, pardon, 125, tak to je celkom veľký rozdiel. Čo hovoríš na tento úspech Red Bullu?
Tam je to skreslené trošku tím Mercedesem v 50. letech, ale ano. Jasně. No, já si pamatuju, když David Coulthard vyjížděl první stupně vítězů pro Red Bull a všichni tehdy říkali, že to je loňský Jaguar, jak to, že prostě loňský Jaguar může být takhle rychlý. Klobouk dolů, oni vytvořili prostě skvělé prostředí pro Adriana Newieho. Já jsem dneska o tom psal a on vlastně říká, já prostě tady nebudu věčně, mu 64, už by mohli jít do důchodu. A prostě to bude hodně velká záležitost. Myslím si, že u Red Bullu se mu ale líbí a pokud to půjde, tak tam zůstane dlouho. Není to genius ve smyslu, že by všechna auta byla dokonalá z jeho pera, ale teď vlastně chytil takovou třetí éru, která byla senzační a to, co si myslím, že právě se povedlo Red Bullu, je vytvořit takovéto prostředí, protože pro Williams z těch 259 vítězství s vozy, které konstruoval Adrian Newey, a víme, jak to dopadlo, ani ne tak Frank Williams, jako Patrick Head ho prostě tak dlouho štvali, až odešel. U McLarenu poměrně brzy nebyl úplně spokojený s Ronem Dennisem, nakonec se nechával přemluvit a vydržel tam vlastně kolik? 8 let, myslím, pokud dobře počítám, a potom Red Bull a teď se mu podařilo prostě zkonstruovat senzační auto. Vypadá to naprosto skvěle, jsem zvědav, jak to bude do konce sezóny, protože se čeká na ty velké updaty u ostatních týmů a říká se velký update, to je aspoň půl sekunda. Tak pokud to teď bylo 0,2, tak to už by Red Bull ztrácel, ale já si myslím, že ne. Tam vlastně hrálo roli také to, že Max Verstappen s tím mrtvým ptákem v brzdovém kanálku.
Ako povedal Christian Horner, s jeho pozostatkami teda.
No, tak.
chudák maličký.
Ale naprosto senzační bilance, no. Jako, to je klobouk dolů a Red Bull prostě chytili to za správný konec. Taky vlastně všichni ti, kteří u toho byli, tak není divu, že dřív buď pracovali pro někoho jiného, anebo někdo jiný je chtěl přetáhnout.
Ano.
Kromě Helmuta Marka.
Ano. Pojďme k Maxovi. Mám tu opět zo pár statistik. 25. pole position. Už len jednu stráca na historických tabuľkách 10. Miku Häkkinena, ale ten náskok 1,244 tisíc sekundy, tak to je najväčší náskok pri zisku pole position od roku 2014. Nico Rosberg získal pole position vyšším náskokom v Silverstone. A Verstappen povedal, že to boli trochu náročnejšie preteky, čo ukázali aj časy, aj ten rozdiel vlastne v cieli, pretože bolo to nejakých 9 sekúnd, myslím, že to bol druhý najmenší rozdiel, ak tam nerátame Austráliu a tu jednu desatinu sekundy, keďže tam bol safety car. Max povedal, že mal problém udržať pneumatiky v správnom okne, ale napokon predsa viac menej pohodlne dosiahol 41. víťazstvo, čím dorovnal Ayrtona Sennu. Aj keď tu opäť opakujem, že je to iná éra, predošlé autá aj za čias Sennu boli menej spoľahlivé ako tieto súčasné a nemenej dôležitý detail je ten, že v súčasnosti máme o mnoho viac pretekov počas sezóny ako v tých časoch. Mňa zaujala ešte jedna taká štatistika, ja sa v tom celkom vyžívam. Verstappen ťahá šnuru 224 kôl vo vedení, čím mu patrí 5. miesto histórie. Momentálne za Albertom Ascarim, ten má tých kôl najviac. Ayrton Senna má hneď dve lepšie série a je tam ešte Nigel Mansell, ale po Rakúsku by mohol poskočiť Verstappen na 3. miesto. Uvidíme, či sa mu to podarí. A o čom by som sa s tebou chcel trochu tak porozprávať je Verstappenov vzťah s Alonzom. Pretože títo dvaja si radia navzájom, no hlavne Alonso Verstappenovi, Verstappen naopak chváli Alonza a povedal, že by mu doprial úspech. Obaja si v poslednom čase posielajú komplimenty, že Alonso, Verstappen povedal, že Alonso je skutočný pretekár, ako aj on, a že obidvaja majú zmysel pre detail, zatiaľ čo Lewis Hamilton ani až tak nie. A Alonso zase upozornil Verstappena, že Hamilton jazdí nad možnosti auta a že by si na ňo mal dávať aj naďalej pozor. Prečo títo dvaja pretekári majú k sebe tak blízko, aspoň čo sa týka možno médií, možno je to tak aj v zákulisi. Chápem, prečo Verstappen a Hamilton sa možno až tak nemusia. A v podstate chápem aj to, že prečo Alonso možno s Hamiltonom, aj keď momentálne je to, že čosi lepšie ako v minulosti, tak tá minulosť bola predsa len dosť burlivá medzi nimi. Tak Alonso a Verstappen, zaujímavá dvojka.
Ešte dodám, že pokud Red Bull vyhraje všechny zbývající závody, tak dorovná Williams ešte letos. Loni předskočili Lotus, letos by dorovná Williams a pokud Max Verstappen udrží tenhle trend, tak bude mít největší procentuální podíl kol ve vedení v sezóně.
Neskutečné.
No, Verstappen, Alonso, tak prostě sedli si, no, a já to beru zatím jako doklad toho, že se prostě nepovažují za nějaké soupeře, ať už rychlostně, anebo tím, že prostě Fernando Alonso si teď říká, tak jo, tak tuhle sezónu nejedeme na titul, v té příští možná jo. Ono je to vždycky dáno tím, kolikrát se s někým na trati potkáš a jak bude řešit nějaké situace. Takže baví mě to to číst, protože prostě my chlapi jsme takový hračičky v různých věcech, takže je to takové pošťuchování. Lewis Hamilton teďka působí takovým, řekl bych, k mnohem klidnějším dojmem, ale možná, že takový byl vždycky, jenom prostě, jak na něj není taková pozornost, tak se chová trošku, nebo aspoň je na něj nahlíženo trošku jinak, takže tam si myslím, že pokud se Mercedesu podaří ještě udělat auto, které by mohlo bojovat o titul, tak bychom zase mohli vidět něco pikantního. Ono, narazil jsem na názor a hodně jsem o něm přemýšlel, že aby se Formule 1 změnila dřív, pár let nazpátek, tak se čekalo na to, až Hamilton nebude u Mercedesu. A teď si všichni přejí, aby tam zůstal prostě co nejdéle. Což je takový jako zvrat, který ale myslím, že to tak jako svým způsobem symbolizuje. A uvidíme. No. Má podepsat novou smlouvu, tak
dostaneme sa k nemu.
Tak.
Sergio Perez, ešte aspoň stručne by som o ňom chcel zo pár viet. No, chcel sa vrátiť do formy ešte pred veľkou cenou Kanady, už o titule nehovoril. Ešte pred pretekmi Johnny Herbert povedal, že jeho miesto môže byť ohrozené v Red Bulle, ale zároveň, že je to dobrá tímová dvojka. Samozrejme, zamýšľal sa nad tým, že kto by ho mohol nahradiť, tak ako mnohí iní sa zamýšľajú, kto by mohol nahradiť kadekoho v ktoromkoľvek týme. No je tam Iwasa, Lawson, samozrejme Nick DeVries, aj keď ten momentálne neviem, či by to bolo reálne. Ale poďme k Perezovi, ten tretíkrát po sebe nepostúpil do tretej časti kvalifikácie, celkovo štvrtýkrát v sezóne. A aj keď to vytiahol na 6. miesto, čo je jeho najlepší výsledok v Kanade od roku 2017, tak tá strata je jednoducho veľká a sedí v najlepšom aute ešte stále v aktuálnej F1-tke. Spomínam, že je to 6. miesto pre Pereza, ale je to zároveň jeho druhý najhorší výsledok v sezóne. Najhorší bolo to 16. miesto v Monaku. A on povedal po pretekoch jednu vec, ktorá môže jeho fanúšikov znepokojiť, že proste nemal tempo na Ferrari. A že mu to robí starosti a že to tým a aj on budú musieť riešiť. No a jeho strata na Verstappena je už 69 bodová. Naozaj to začína byť už jasná záležitosť táto sezóna v prospech Maxa. Neviem, čo by to ešte mohlo zvrátiť. Máš niečo k Perezovi, alebo ideme k týmu Aston Martin?
Mne hrozne baví myšlenky na to, že by Pereze měli vyměnit. Protože on v tuhle chvíli vlastně dělá to, co je potřeba. Jo, nebyl teďka kolikrát, 3x v řadě nastupní vítězů, ale body vozí, pořád je druhý a to se od něj tak nějak očekává. Já jsem si říkal, oni by ho měli, nebo měli, oni by ho spíš chtěli vyhodit, kdyby se rozjel, byl konkurencí Verstappenovi, bourali by mezi sebou, dělalo by to zlou krev, ale myslím si, že dokud se Perez nerozjede natolik, že by mohl pomýšlet na vítězství, tak nemají vlastně důvod. Něco jiného je, kdyby ty body nevozil a potom by se musela logicky hledat nějaká náhrada, ale já v tuhle chvíli nevidím ten důvod. No. Sergio, je to tristní. No, půl minuta na Ferrari, Sainze v cíli, to je hodně.
To je. Aston Martin, ja som to už v minulej epizóde povedal, že to je tým jedného auta zatiaľ a opäť sa to viac menej potvrdilo, aj keď priniesol vylepšenú podlahu do Kanady a nové bočnice, tak samozrejme Fernando Alonso super, Lance Stroll, dostaneme sa veľmi kratučko aj k nemu. Alonso druhý na štarte po treste pre Nika Hülkenberga a napokon druhé miesto v tejto sezóne, 6. pódium v 8 pretekoch. Ešte predtým, ako sa povenujeme vyslovene jeho výkonu, tak máme to aj takú mikrobulvárnu správu. No, predstavte si, Alonso má novú priateľku, ale nie je to Taylor Swift. Je to španielská reportérka Melissa Jiménez, ktorá je asi pre nás trochu menej známa ako Taylor Swift. Wow. Po Barcelone, kde Mercedes dopadol lepšie ako Aston Martin, tak Alonso sľuboval odvetu, povedal, že Mercedes rozdrvia a v podstate mu to aj vyšlo, minimálne jemu, aj keď slovo rozdrviť by som nepoužil po týchto pretekoch. Alonso mal problémy s autom, jeho tým od neho žiadal, aby trošku ubral a šetril asi pravdepodobne palivo. Alonso povedal, že to bolo 70 kvalifikačných kôl, že to bolo naozaj, naozaj náročné, ale napokon to predsa len stačilo na druhé miesto. Predvedol tam parádne súboje s Lewisom Hamiltonom, naozaj ten... Títo dvaja proste majú históriu veľmi bohatú a ono to na tej trati vidno, ale veľmi sa mi páčilo, že tie súboje boli čisté. Že tam nebola žiadna zákernosť, žiadna zášť. A ešte jedna štatistika, kým ti odovzdám slovo. Alonso sa v historických tabuľkách v počte pódií dostal na 5. miesto pred Kimiho Räikkönenom a má ich už 104. Priebežne tretina Pereza stráca len 9 bodov a mne sa veľmi páčilo, ako sa Alonso a Hamilton doberali. Hamilton povedal, reagoval na Alonso pokazený štart, že je to vraj kvôli veku. Povedal, že jeho reakcia je o čosi pomalšia, pretože už je trošku starší. Na čo mu Alonso povedal, že uvidíme v Rakúsku. Takže títo dvaja sa minimálne pred kamerami celkom môžu.
Nando, skvelé. Výborný souboj, súhlasím s tebou. Bavilo mne to a... Aston Martin, my jsme se o tom bavili už minule, prostě Lance Stroll sám asi časem zjistí, že to k tomu není a pokud by tam byla šance, že by třeba do Astonu mohl přestoupit někdo v úzovkách lepší, tak si myslím, že by nedělal problémy, nebo jak to říct, prostě.
Môžem iba krátučko, prepáč, já jsem nechápal, že Stroll povedal před pretekmi, že chcú dvojité pódium. No. A A úplne som súhlasil s Helmutom Markom, ktorý ho sfúkol, povedal, že sú to nerealistické reči a tak sa to aj ukázalo, veď asi takým mini plusom pre Strola je to, že na cieľovej čiare dokázal predbehnúť Bottasa, myslím, že o 300 sekundy a vďaka tomu bol 9, inak by bral iba bod a nebyť trestu pre Norrisa, tak nemal by ani ten, tuším. Takže nie sa čím chváliť teda.
Určite ne, ja sa teďka v rýchlosti dívam, aké sú výsledky Lance v Kanade, kde vlastne nikdy taky ako nezazářil a loni 10. no, předtím několikrát 9. Chtěl, věřil si. Někteří, jestli jsou hodně pověrčiví, tak možná, že on taky začne být. A moc se v téhleté sezóně nesnad, že nechytá, ale nedokáže vždycky prodat tu rychlost, což ale tady mohlo být dáno právě těmi specifickými podmínkami. Myslím si, že ve Španělsku to bylo dobré. Takže v Rakousku si myslím, že by to mohlo vypadat zase o něco lépe, tak nechám se překvapit. Rozhodně nechci prostě Strola jako jenom zavrhnout jako nějaký omyl. Je tam vidět, když si odmyslíme třeba to třetí místo v Monaku Okona, tak je tam vidět, že on prostě patří do těch top 4 týmů, i když třeba některé výsledky to nepotvrdili, ale v tuhle chvíli je to skvělá dvojka pro Alonza, tak jako je Perez, skvělá dvojka pro Verstappena.
Ano, Alonso
mnohem
určitě.
více tedy obávám, jak to bude třeba u Ferrari. Leclerca se v Le Mans, všichni, kam se přijel podívat, všichni se optali, co Le Mans a tohle. A bylo to takové bolestivé, no, a teďka vlastně Sainz téhle sezóně lepší.
Ano, dostaneme sa k Ferrari, aby sme si nevystrieľali všetky patróny teraz. Mercedes, poďme k Mercedesu, pretože tam od nich sme počuli stále, že Kanada im veľmi sedieť nebude a že sa trošku obávajú toho okruhu. V Barcelone predviedli zlepšenie, aj Damon Hill povedal, že tie zlepšenia sú viditeľné a on minimálne z časti ich pripisoval aj možno nejakým radám od Lewisa Hamiltona, pretože podľa neho tým urobil to, čo Lewis chcel. Druhý tréning vyhrali, ale ako som už povedal, tak ten bol trochu skreslený. Lewis chválil auto po tréningoch, aj po kvalifikácii povedal, že je oveľa lepšie ako pred rokom, čo zdá sa, že by mohla byť pravda. Hamilton štartoval tretí, skvelý reakčný čas, alebo skvelý štart, dostal sa na priebežné druhé miesto, ale napokon sa mu to Alonso predsa len vrátil a Hamilton finišoval tretí, čím dosiahol svoje rekordné 194. pódium ve V1. No a tu by som sa chcel ešte zastaviť pri pódiu snov ve V1, pretože nehľadal som to, ale na pódiu bolo 23 titulov a 376 víťazstiev ve V1. Verstappen 2 tituly, Alonso 2 tituly, Hamilton 7 titulov, Adrian Newey 12 titulov. Neskutočné. Keď som sa tak na nich pozeral, tak som si naozaj hovoril, že neviem, či ešte niekedy takéto pódium uvidím. Hlavne keď Adrian Newey skončí. Ako si naznačil.
Vypadalo to opravdu hodne, mocne. A je skvělé, že vlastně Red Bull tam poslal Adriana Newyho, že to měli spočítané, že to je dvousté vítězství. Mohlo být dvousté první. On kdysi Adrian Newey vzpomínal, že právě v Kanadě v 91. to mohlo klapnout. Tehdy Nigel Mansell v posledním kole zpomalil, aby chtěl udělat nějakou parádičku ve Vlásence v Montrealu a otáčky mu spadly tak nízko, až mu zhasnul motor Renault. A vyhrál tehdy Nelson Piquet, který mu tam ještě tak jako zamával a potom vlastně s tou prořízlou pusou sobě vlastní tam říkal, že se skoro udělal z toho, nebo že se z toho udělal, když ho objížděl v posledním kole. Takže to jenom tak vlastně, že to bylo v Kanadě.
Tak Piquet mal toho, prepáč, v poslednom čase zdá sa, že nadväzuje na tieto svoje vyjadrenia a už to rieši aj súd. A už ho to aj nejaké tie peniaze stálo, takže ale okej, vráťme sa do...
Piqué je proste... Ten proste neví jak je to v Přátelích. Ja milujem seriál Přátelé, nevíš, kdy držet hubu. Jo, to je moje parketa, tak to je prosím vás Nelson Piquet. Člověk, který, když potom už nebyl týmový kolega Nigela Mansella, tak nejenom, že řekl, že to je hlupák a idiot a tohle, ale začal urážet i jeho ženu. A na to vlastně Mansell mu potom i pohrozil soudem už, tak se za to omlouval. No. Prostě on někdy neví kdy přestat. No. Ale tak každý je nějaký a je fajn, že máme takovéhle spicy věci.
Poďme k Hamiltonovi. Ten bol v posledných týždňoch a stále je predmetom rokovaní s Mercedesom vraj. Teraz v Kanade sa vôbec nevyjadril k zmluve, aj keď v Barcelone sme počúvali, že je to otázka hodinky, pol hodinky, že sa s Totom stretnú na kave. Aj toto to nejak takto vravel, že vlastne mali sa stretnúť hneď po pretekoch na druhý deň. A zatiaľ sa tak nestalo a Hamilton bol dosť tajomný a Daily Mail nedávno priniesol správu, ťažko povedať, skôr myslím, že to je špekulácia, nepotvrdená informácia, že Lewis požaduje 5-ročnú zmluvu v celkovej hodnote 250 miliónov libier, čiže ročne 50 miliónov, čo ako nebol by som proti, keby som mohol takúto zmluvu uzavrieť, ale zatiaľ nevieme nič viac. Takže toto divadielko pokračuje, toto naťahovanie a pridám ešte ďalší bulvárny, azda hádam varí aj posledný dnes takýto mikrobulvár. Tak predstavte si, že Hamilton si vraj naozaj začal so Shakirou, informuje americký People, priniesol túto informáciu, takže budeme pokojnejšie spávať, aspoň jeden rebus je vyriešený v súvislosti s Hamiltonom.
Tešíme sa na duet.
Áno, tešíme sa na duet. Dvaja hudobníci sa dali takto pekne dokopy. No, George,
mne to áno, príde prepač. Ustřelené, promiň, mne to príde proste ustřelené 5-letá smlouva v túhle chvíli. To je, ja si myslím, že Hamilton to jenom skúší. A nevím, jestli to je nějaká stržovací taktika, buď že něco už je na stole, nebo nějaké oťukávání tam proběhlo, anebo jestli Hamilton sám dává vlastně ostatním vědět, hele, já chci jet, ale nemusí to být u Mercedesu, protože požadovat 5 let smlouvu v tuhle chvíli je podle mě úplně mimo. Vzhledem k tomu, jak jsme vlastně viděli Hamiltona loni a jo, nepůsobí tak odevzdaným dojmem, ale rozhodně to není prostě Hamilton, který jak roky prostě dřev v té posilovně, aby získal titul zpátky.
Přesně tak. Přesně tak. George Russell štartoval čtvrtý, napokon preteky nedokončil a mohol útočiť na pódium bez debaty. Nehoda v úvode pretekov, poškodený monopost, vrátil sa na trať, tam sme videli potom aj reakciu Tota Wolffa, ale teraz neviem, či reagoval na Russella alebo na vypustenie Hamiltona pred Alonza, keď urobil toto. Hej.
Ja, jak si říkal, reakční čas, tak tohle byla taková reakce toho dědečka, co jede na ty dušičky. Yeah. Protože mně to přišlo úplně nahrané. Já si myslím, že prostě od Alonza to bylo schválně.
Myslím, že aj Wolf reagoval právě na Alonza potom, že mal aj také vyjadrenie, že jednoducho to bylo tak. Možno si chcel u komisárov vypýtať nejaký trest pre Hamiltona. Russell skončil v 51. kole napokon zo 70. a vinu bral na seba. A bolo to prvé vypadnutie v Mercedesu v Kanade od roku 2014. Tiež celkom pekná séria sa skončila. Máš niečo k Georgeovi, Russellovi, alebo ideme k Ferrari?
Ja si myslím, že to je jeden výpadek a nic bych toho teď nevyvozoval. A Španielsku jel dobře, ako vlastne Hamilton, takže uvidíme v Rakousku. Já nechci říct, že měl smůlu, byla to jeho chyba, ale chybami se člověk učí a v tuhle chvíli Sainz je teďka těsně před ním, tak se zase před ním bude chtít vrátit.
Veru, tak bude mať šancu už o necelé 2 týždne v Rakúsku. Poďme k Ferrari, to hovorilo, že jednoducho nevyriešilo svoje problémy s ľavotočivými zákrutami a možno aj inými zákrutami. Napriek tomu boli ale v piatok spokojní, najmä pri simulácii toho pretekového tempa, lebo na Verstappena strácali v niektorých chvíľach len nejakých 15 stotín, čo vôbec nie je zlé. A na formu Ferrari upozorňoval aj Helmut Marko, podľa ktorého práve oni mali byť alebo mohli byť najväčšou hrozbou pre Red Bull. Napokon to tak by som až neformuloval, že to tak bolo, ale z môjho pohľadu, a asi nie som sám, to boli jedni z najlepších pretekov Ferrari v sezóne. Odvážna stratégia, jedna zastávka, nešli počas safety caru do boxov, vtedy som sa chytal za hlavu, že hovorím, mamma mia, čo to zase bude s Ferrari, prečo, keď môžu v podstate získať, nepoviem, že zadarmo, ale môžu tam ušetriť kopec času, tak jednoducho zvolili inú stratégiu, ale napokon sa ukázalo, že to bolo asi fajn a mali aj dobrú rýchlosť, v niektorých momentoch bola porovnateľná s Alonsom a Hamiltonom, takže asi až také zle to nebolo. Ešte poviem niečo k Leclercovi, ten štartoval 10. napokon skončil 4. je to jeho druhý najlepší výsledok po 3. mieste z Baku. A taká chyba týmu možno sa odohrala v kvalifikácii, pretože tam nepostúpil do Q3, hneval sa. On chcel ísť poslíky v Q2 skôr, ale tým mu povedal, že chcú mať nejaký čas na obutých gumách v tom čase, ktoré mal na aute. Po kvalifikácii kritizoval tým, nestalo sa to samozrejme prvýkrát, a povedal na rovinu, že jeho názor bol iný a tým išiel opäť proti nemu, ale po pretekoch bol o mnoho spokojnejší a už sme videli aj usmiatého Leclerca, čo v tejto sezóne nie je vôbec zvykom.
Ja začínam byť trošku práve alergický na to, že Charles si akoby stiežuje takhle veřejne na tým, protože není lepší než Sainz. Já si nemůžu pomoct, už to říkám poněkolikáté. A je to prostě voda na mlýn Carlosovi. Myslím si, že tým dělá, co může a jak ty jsi říkal, na první pohled to vypadalo zle, ale oni to dobře vyhodnotili, je chladněji, nebudou naše pneumatiky tolik trpět a jdeme do toho prostě all in. To se mi líbilo. My jsme se už několikrát v sezóně bavili, že oni musí být pod obrovským tlakem, když všichni už si z nich dělali legraci, takže tady ukázali, že se umí správně rozhodnout a stáli si zatím Helmut Marko, no, tak já prostě si myslím, že tohle je spíš taková jakoby poznámka směrem k Mercedesu a k Aston Martinu, než k Ferrari. Ferrari tak trochu ujíždí vlak, ale myslím si, že chvíli to bude trvat, než se trošku zapracují ty změny, které už minule nasadili. Takže očekávám od nich, že, jak ty jsi říkal, že budou blíž. Možná neočekávám lepší výsledky, ale že budou blíž. A potom už rozhodují věci jako třeba tohle, že prostě se správně rozhodnou a vyjde jim to.
Peter Windsor přišel s takovou špekuláciou, že by Leclerc mohl prestúpiť do Alpinu. Je to taká špekulácia, zároveň však dodáva, že obaja jazdci Alpinu majú zmluvy ešte platné a Alpin ich pravdepodobne dodrží, pretože to má vo zvyku. A nemecký Sky Sports ešte v sobotu rozoberal zmluvu Leclerca, lebo v podstate podľa zdrojov tejto nemeckej stanice sú Leclerc a Ferrari vraj blízko k podpísaniu nového kontraktu, ale táto blízkosť sa mohla po kvalifikácii zmeniť k horšiemu. Ale myslím si, že po pretekoch to môže byť opäť o čosi bližšie ako po sobote. Ale to sú takéto špekulácie. Uvidíme, či a ako to vlastne dopadne. A čo ma zaujalo, bola kauza prilba. Charles Leclerc sa pred Kanadou rozhodol, že si uctí Gilles Villeneuve prilbou, inšpirovanou práve Villeneuveovou prilbou, lenže tam nastal problém, pretože Jacquesovi Villeneuveovi sa to nepáčilo, a podľa neho to má Leclerc najskôr konzultovať s rodinou Villeneuveovcov. No, Ferrari a Leclerc sa následne Villeneuveovcom ospravedlnili a Monačan sa tak mohol vrátiť k Villeneuveovej prilbe a celé to pôsobilo strašne trápne. Ja neviem použiť asi iné slovo, pretože poprvé Leclerc a Ferrari chceli robiť pekné gesto, určite aj trošku smerom k PR, áno, sú to pekné čísla a tak ďalej a pôsobí to pekne a myslím si, že Gilles Villeneuve si určite zaslúži aj rodina Villeneuveovcov takúto poctu, ale potom ten celý galimatiaž okolo toho, čo sa tam začal diať, ako si to ty videl, lebo Jacques Villeneuve napokon vydal stanovisko, v ktorom povedal, že ako to celé bolo, že volal Leclercovi a že Leclerc vlastne mal zavolať rodine, mali to konzultovať a problém bol v tom, že rodina o tom nevedela, čo je zvláštne, že nikomu nenapadlo to konzultovať poprvé s rodinou. Ako, je to zvláštne, sú tam nejaké ochranné známky, sponzory, logá a tak ďalej, ale úplne to stratilo ten efekt, ktorý to malo mať. Aj v tomto podcaste by sme sa o tom rozprávali úplne inak, ak by sa to takto nerozmazalo počas víkendu.
Určite, určite. No, on měl zavolat té sestře, Žaka Villeneuve, která má správu toho odkazu nebo těch memorabilí a tak dále na starost. Tady prostě o Žakovi jsme mluvili, vyhodili ho z Venvolu, narodila se mu dcera. Řeší úplně něco jiného a dokážu si představit, já to asi přešenu, ale že jako uspává tu dcerku teďka kolika měsíční, dvouměsíční a do toho mu někdo volá najednou, oni budou mít helmu tvého táty a co ty na to a on, co? prostě fail. Jedním slovem fail. V tuhle chvíli si nemyslím, že ve Ferrari je z těch dvou někdo hoden, číslo 27, kdybychom teda takhle jako řekli. A spíš si myslím, že když už, tak by to měl být Carlos Sainz. Prostě Charles Leclerc promine, ale prostě do Ferrari nemůžeš kopat veřejně, tak jak to dělá. A jako hezké gesto určitě, ale měli se jich prostě zeptat stoprocentně.
No, dúfam, že na budúce to dopadne trochu inak. Carlos Sainz štartoval 11., skončil 5., tento výsledok dosiahol 4. krát v tejto sezóne a povedal takú zaujímavú vec, že on sa veľmi rád háda s inžinierom, respektíve nejak sa dohaduje, že on aj po tom všetkom plánuje pokračovať v diskusiách s inžinierom počas pretekov o stratégii, že je jednoducho taký a my sme veľmi radi, že je taký, pretože sa aspoň máme o čom rozprávať. Po jeho nehode v treťom tréningu sa určite mal o čom rozprávať aj on s tímom, pretože tím mal čo robiť, aby stihol dať jeho auto dokopy pred kvalifikáciou. Boli spokojnejší a mohli byť spokojnejší ako po minulé víkendy. Aj Frederik Vasser povedal, že vidia svetlo na konci tunela. Takéto výroky sme už počuli, ale teraz sa naozaj zdá, že Ferrari urobilo nejaký krok vpred. A otázne je, prečo? Je za tým naozaj test pneumatik Pirelli? Pretože tam vraj mohli jednoducho, aj keď na iných pneumatikách, ale predsa len spoznávať to auto a tie jednotlivé vylepšenia. A niektorí fanúšikovia, aj my sme dostali takú otázku, že či to má súvis s úspechom Ferrari v Le Mans? No nemá asi až taký veľký súvis. Možno nejaká motivácia, nie? Tak maximálne.
Tak tým Ferrari ve Formule 1 je mnohem více kosmopolitní. A nemyslím si, že je tam úplně tak velká provázanost, takže spíš si myslím, že jako byla tam možná trošku větší, nevím, motivace jako ukázat, že oni na to mají taky. Já si myslím, že rozhodne prostě návrat do Evropy. Návrat do Evropy, kde bude zase teplej, kde nás čeká teďka řada závodů a Itálie bude zase takový. Je to strašně daleko Itálie vlastně, ale bude to takový jakoby test toho, jak na tom Ferrari je, protože oni vždycky v Monze mají být dobří. Tak se nechám překvapit. No, teďka máme vlnu veder v Evropě, takže hodně to napoví a uvidíme, co Rakousko. Já bych prostě to bral, že to je závod, který ovlivnil to počasí. Nemyslím nutně ten déšť, ale prostě to, že bylo obecně chladno a Ferrari ty pneumatiky fungovaly prostě o něco lépe.
Posledná vec k Ferrari, úplně kratučka. Podle talianského motorsportu bude Laurent Mekis vo Ferrari už len do veľkej ceny Maďarska. Potom ho čaká odchod. No a v Kanade bol na boxovom múre Diego Laverno, ktorý by mal byť vraj jedným z jeho nástupcov, takže asi bude mať viacerých tých nástupcov. Poďme k týmu Alpine ešte krátučko, pretože známy moderátor Jeremy Clarkson napokon splnil svoj sľub a tým Alpine si mohol po Barcelone až po Kanadu užívať pintu piva, pretože Clarkson povedal, že ak to v Monaku Alpine dotiahne na pódium, tak u neho majú nejaké to pivečko a napokon sa tak aj stalo. A či mali čo oslavovať, ťažko povedať, pretože aj keď Okonov štart zo 6. miesta a finish na 8. priečke by sa mohol zdať, že je to celkom fajn výsledok, tak neviem, ako sa na to pozerať, pretože na druhej strane skončiť za Williamsom, to trošku mení tú optiku podľa mňa celej veci. Pre Okona to bol druhý najlepší výsledok po 3. mieste v Monaku v tejto sezóne a ja si myslím, že teda Ja keby som bol fanúšik Alpinu, tak by som úplne spokojný asi nebol, pretože na Ferrari stratili nejakých 40 sekúnd, čo je teda riadna porcia. A Pierre Gasly, no, ten doplatil v kvalifikácii na viacero veci, okrem iného aj na blokovanie od Carlosa Sainza, ktorý mu tam pokazil rýchle kolo. Napokon Gasly skončil 12. len tretíkrát tejto sezóne nebodoval. Čo hovoríš na Alpin a na výkon? Môžu byť spokojný, alebo si myslíš, že to s tým Williamsom by bolo treba brať do úvahy?
Ja s tebou naplno souhlasím, protože Alex Albon předvedl naprosto senzační výkon. Totálně. Ale prostě to železo je lepší v rukách Okona. A on ho nedokázal předjet na trati, kde se předjíždět dá. To je prostě problém a myslím si, že zůstane taky jenom u takových snů, že z toho bude souboj o druhé místo.
Uvidíme. Poďme k McLarenu, pretože ten predvidel zlepšenie, skončil tesne za bodmi, aké to mohlo byť všetko inak. Ale ešte predtým, ako sa odohrala veľká cena Kanady, tak McLaren 3 dni testoval na Hungaroringu so starším autom F1. Bol to ešte predvlanejší monopost Formule 1, čiže úplne tá predošlá generácia. A bol tam Oscar Piastri, Alex Palou a Oliver Turvey. A maďarský novinár, pochopiteľne Sándor Mészáros, mal veľmi dobré informácie, keďže bol priamo počas testov na okruhu a vravel, že dostal, teda pýtal sa, že prečo tam bol Oliver Turvey, tak pravdepodobne kvôli referencii, aby tí ostatní dvaja piloti, Palou a Piastri, aby ich bolo s kým porovnávať, lebo Turvey je výborný pilot, to veľmi dobre vieme. A McLaren zároveň poprel, že by odchod, teda takto, že by príchod Boba Marshalla mal nejaký súvis s dodávaním motorov pre McLaren, poprel to teda Red Bull. A naznačil to aj Andrea Stella, šéf týmu, povedal, že to nemá súvis, že pravdepodobne pokračujú s Mercedesom. A čo ma úplne dostalo, alebo som sa na McLaren začal pozerať inak, bol výrok Miku Häkkinena, ktorý vo svojej analýze, si to čítal, predpovedá, že McLaren v časovom horizonte 2 mesiacov dosiahne obrovský progres a dokáže vyzvať Red Bull v boji o víťazstva. A krátko na to Andrea Stella prakticky sľubuje nové auto, veď už v Kanade mali mať nové zadné krídlo a na najbližších veľkých cenách by mali mať nové všetky aerodynamické časti a aj tá zmena bude viditeľná. Má to byť v podstate úplne iný monopost, rýchlejší. Ja som veľmi zvedavý, aby som sa veľmi tešil, keby sa McLaren dostal dopredu, pretože aj keď nie som fanúšik žiadneho z tímov, aspoň takto oficiálne, tak k McLarenu mám, tak je to jeden z tých tímov, ktorému by som to doprial, aj keďže sa teraz úplne priznám, že v ére dominantného Ferrari ja som bol skôr ten fanúšik McLarenu, ale tak to iba tak mimo záznam vravím. Dobre, Lando Norris štartoval 7, skončil 13, dostal trest za nešportové správanie, napokon sa ukázalo, že to bolo za prílišné spomalenie za safety carom. Oscar Piastri štart z 8. miesta, finišoval 11, druhýkrát 11 a na 10. miesto stratil 7 desatín sekundy, tak to je nič. Čo hovoríš na McLaren a na jeho plány a na jeho výkon?
Plány sú to veľmi smielé. A já si myslím, že zrychlí všichni a McLaren neposkočí na druhé místo, ale přiblíží se asi čelu. Trošku se obávám, aby z toho nebyl nějaký neúspěšný update, jako jsme to viděli třeba v předcházících sezónách a to by ten tým hodně srazilo. Ale myslím si, že to neříkají do větru, že prostě si to nemohou ani už úplně dovolit. Myslím si, že balík opravdu bude velký a vidí v tom potenciál, tak bych to řekl. Vidí v tom potenciál a v závodě se opravdu ukáže, protože testování a závod jsou dvě odlišné věci. Pokud jde o Landa Norrise, tak dlouho se chodí s sečbánem provodu, až se to ucho utrhne. A to ale nechodil jenom Lando Norris, to chodila prostě řada týmů. Letos v Azerbajdžánu se to stalo. A tehdy se to prostě ještě nechalo být, tak měl prostě smůlu. Já nevím, nakolik na briefincích na to upozorňovali a řekli, hele, jestli to uděláte, tak prostě už vám dáme natvrdo 5 sekund. Za mě měl prostě smůlu, že byl ten první, komu se to stalo. Teď je otázku, jak to ještě bude FIA schopna dál vyargumentovat, protože oni mohli úplně v klidu argumentovat tou vzdáleností mezi auty a místo toho prostě argumentovali porušení zásad férovosti a neovlivňování výsledků a duch fair play a něco takového. Což je prostě takové jako nic neříkající, vše říkající. To je na tom to, co mě docela jako by zarazilo, že prostě použili tenhle článek pravidel. To je prostě...
Také vágné to je velmi, také
no,
taký balast tak. Trošku. Poďme veľmi, veľmi kratučko, neviem, či k tomu niečo budeš mať, k týmu Haas. Günther Steiner si vyskúšal, aké je to chytať proti hviezdám Montrealu Canadiens. Predtým hrával hokej a je aj veľký fanúšik na hokejovi. Vyzvrtali ho hviezdy Montrealu, tak ja by som si to veľmi rád pozrel, ale Haas nezverejnil video, asi, asi fotky sú bezpečnejšie. Tým ešte pred víkendom hovoril o tom, že má rovnaké problémy ako Ferrari, ale že sú ešte pomalší, čo samozrejme vidíme aj na vlastné oči. A čo je logické, keďže takmer nejaké 3 štvrtiny auta odkupujú alebo majú od Ferrari, chcú vraj pokračovať s rovnakou jazdeckou dvojicou aj o rok. Ale to je trošku zvláštne tvrdenie, pretože sa hovorí o tom, že Haas a Alfa Romeo by sa mali minimálne na nejaké úrovni spojiť a my sme to už tu aj riešili, že do týmu Haas by mohol prísť podľa nejakých zákulisných správ Antonio Giovinazzi, čerstvý víťaz Le Mans, tak uvidíme. Nico Hülkenberg v kvalifikácii vyjazdil druhé miesto, napokon štartoval 5., pretože dostal trest za nedostatočné spomalenie počas červených vlajok. Skončil 15., už štvrtýkrát tejto sezóne skončil 15. Ten prepad v pretekoch zo strany Hülkenberga je stále, alebo teda veľmi často výrazný. Kevin Magnussen, no žiadna sláva, 13. miesto na štarte, 17. v cieli. Ani k tomu nemám čo viac dodať. Máš niečo ty, Hasu?
Jezdci jsou dobří, dokáží z toho auta vlastně vymáčknout hodně, ale prostě v závodě to teď nefunguje a popravdě jsem nečekal vlastně takový propad oproti začátku sezóny, kdy Haas na tom nebyl tak zle, bylo tam jedno sedmé místo. Oni vlastně, Kevin Magnussen měl za sebou jenom Nyckere Friese, pak už byly odstoupení, to je prostě špaténka.
Zaujímavé správy prišli z týmu Alfa Romeo, keďže sme ho túto značku brať chvíľko spomínali. Ale ešte predtým, ako sa dostaneme k tým správam, tak sa pozrime na výkony jazdcov. Valtteri Bottas štartoval 14., skončil 10., je to jeho prvý bod od Bahrajnu, od prvých pretekov sezóny, kde skončil 8., ale prehral na cieľovej čiare so Strollom o 3 stotiny sekundy. To sme už spomínali. Škoda. Pre Bottasa. Kuan Yuchou, štart z 20. miesta, finish na 16. No, žiadna sláva, tieto preteky pre tohto Číňana, ale čo je z môjho pohľadu zaujímavejšie je to, že od septembra bude novým technickým riaditeľom tohto týmu James Key, ktorý marci opustil McLaren a ten už v Zauberi v tomto týme pôsobil v rokoch 2010 až 2012 a rovnako minimálne zaujímavý výrok mal šéf alebo zástupca týmu Alessandro Aluni Bravi, ktorý len tak povedal, že on by pre rok 2026 pokojne podpísal Fernanda Alonza. To už bude Fernando mať taký pokročilejší vek. To už má nejaký 45, 44, 45, ak to dobre rátam.
On je
dobre
81. ročník, no,
no.
45, no.
Už pomaličky Alonso začne atakovať tých pilotov z tých úvodných R v jednotky.
Myslím, že to už se bude chtít usadit, ale... No, bylo to taky takové jako vyjádření. Já si myslím, že tam do hry vstoupí něco úplně jiného, než Fernando Alonso a spíš tam budou zájmy Audi.
Ano. Posledné dva týmy. Williams. Musíme se jednoducho povenovat aj této stani. A aj chceme, protože získala prvé body od Bahrajnu a poskočila na 9. miesto pred trápiace sa tragické Alfa Tauri, neviem to inak nazvať. Ale ešte pred touto veľkou cenou z Williamsu prišla správa, že oni sa sústredia na sezónu 2024 a že očakávajú, že ten posun nahor bude trvať veľmi dlho. Takisto počas Kanady sa vylepšení dočka len Alex Albon, čo naznačuje, že ten vývoj je naozaj pomalý a Logan Sargeant ich vraj dostane zrejme až v Silverstone, no on v Kanade dlho nevydržal a po štarte z 18. miesta skončil, no ale Alex Albon, Pavel Fabry v predošlej epizóde tipoval, musím ho takto na diaľku pochváliť teda, že Alex Albon bude v Q3. A ja som sa vtedy na ňa pozeral, ale vážne? A potom mi aj písal, že pozri sa, Alex Albon v Q3. No, skvelý ťah týmu a Alexa v Q2 sa pričinilo to, že sa Alex dostal do Q3, pretože tam ako prvý prezul na softy a dosiahol najlepší, najrychlejší čas Q2, čo sa takisto často nevidí, že by Williams v súčasnej ére vyhral ktorúkoľvek kvalifikačnú časť. Výborný výkon, jedna zastávka, 57 kôl na hardoch, dobrá rýchlosť na rovinkách, dobrá obrana. Je to jeho najlepší výsledok od príchodu do Williamsu a najlepší výsledok Williamsu v Kanade od roku 2017. A posledná vec, s ktorou súhlasím, počiarkujem, kružkujem a ešte zvýrazňujem, zaslúžený jazdec dňa z môjho pohľadu.
100% senzace. Senzace, to jak za sebou vlastne udržal Okona, klobouk dolů. Prostě Alex ukázal svoje kvality, víc než cokoliv jiného. Logan Sargent doplácí na to, co ty si zmiňoval a prostě hrozně to bolí, když slyšíš, jak říkají, že to bude trvat dlouho, protože tomu věřím. No, je to takové letos hrozně, hrozně takové utrápené, ten chvost pole. Tak věřím, že Alex Albon teď trošku všechny povzbudil a ukázal své jezdecké kvality. No.
No a veľké povzbudenie by potrebovali aj v Alfa Tauri, pretože to je fakt stále horšie a horšie. Yuki Tsunoda štartoval 19., skončil 4., OK, najmä tomu. Nick DeVries štartoval 17., skončil 18. Ja som o DeVriesovi vôbec ani nechýroval počas pretekov a opäť sa zopakovalo to, čo sme videli už v iných veľkých cenách. DeVries sa vidíme vtedy, keď sa niečo pokazí. A tá kolízia s Magnusenom, To bolo, doplňte si, čo chcete, jednoducho zbytočné, úplne zbytočné a pokazili si Magnusen a DeVries preteky v podstate úplne, takže neviem, či máš niečo ešte k Alfa Tauri, alebo to ešte pred polnocou v pondelok večer uzavrieme.
Radšej ne.
Okej. Okay. Hosťom dnešnej boxovej uličky denníka N bol komentátor Zden Damika. Zden, ďakujem veľmi pekne, že si našiel aj v túto hodinu čas a teším sa na budúce, možno už po tomto víkende, pretože nás čaká premiérová Portland i pri preteky Formuly E na americkom kontinente. Priznám sa, že sa neviem dočkať, aj keď to bude nočná hodina, nejaké 2 hodiny po polnoci, tak opäť budeme mierne nevyspatý, možno v ďalšej epizóde tohto podcastu. Ďakujem ti veľmi pekne, že si našiel čas.
Rado sa stalo. Mejte sa hezky.
Milí diváci a poslucháči, ako to už býva zvykom, aj túto epizódu nájdete v podcastoch, takisto ju nájdete na YouTube, ale aj v aplikácii Denníka N. Pridajte sa do našej skupiny na Facebooku, kde môžeme spolu debatovať, môžete sa nás pýtať rôzne veci a my sa vám pokúsime odpovedať v jednotlivých častiach boxovej uličky. Lúči sa s vami Laco Urbán. Majte sa.